sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramı üstünə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava az buludlu olacaq, deyir sinoptiklər. Yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də hava az buludlu keçəcək, bəzi dağlıq rayonlara yağış yağacaq. Temperatur 32-35 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan xəbərlər.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması haqqında tapşırıq verib.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyasi açıqlanacaq.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Ossetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb.
Bugün Yaponiyanın Xirasima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində danışan prezident bildirib ki, seçkidə hamıya bərabər şərait yaradılmalıdır. Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun dediyinə görə, dövlət başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərin yığışdırılması və bir daha asılmaması haqqında göstəriş verib. Prezident həm də inflyasiyanın aşağı salınması üçün tədbirlərin gücləndirilməsinin vacibliyini də vurğulayıb və gələn aydan əmək haqqı və pensiyaların bazı hissəsinin artacağını deyib.
Azərbaycanın indi imkanı var ki, qarşıdan gələn seçkidə öz imicini düzəltsin. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda hələ görüləsi çox iş var. Semnevi deyib ki, növbəti həftələrdə diqqət mərkəzində seçkilərlə bağlı şərait olacaq. Partiya və namizədlərə öz baxışlarını ifadə etmək üçün yaradılan şərait məsələsi kimi. Biz diqqəti toplaşma azadlığı, meydanın rolu və iş şəraiti ilə bağlı məsələlərdə cəmləşdirəcəyik. Avropalı rəsmi Azərbaycanla stabil, uzun müddətli münasibətlər istədiklərinə deyib, bildirib ki, burada enerji ilə bağlı münasibətləri və demokratiya məsələlərini bir-birinə zidd məsələlər kimi qəbul etmək yanlışdır.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb. 147 nəfərlik nümayəndə heyəti 7 saatlıq uçuşdan sonra Pekinə çatacaq. Nümayəndə heyətinin tərkibinə olimpiadada iştirak edən idmançıların böyük hissəsi, güləşçilər, boksçular, atletlər və üzgüçülər, məşqçilər, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi eləcə də bir sıra federasiyaların rəsmiləri yer alıb. Sabah isə Pekinin Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Olimpiya oyunları avqustun 8-dən başlayır, 24-nə kimi davam eləyəcək. Azərbaycan idmançılarının olimpiya hazırlığına büdcədən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb, həmin vəsaitin 2 milyon manatı artıq xərclənib. Bu arada isə Olimpiya məşəli artıq Pekinə çatıb, məşəli ilk qəbul edən adam isə kosmosa uçmuş Çinli Yan Livey olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq. Bu il 32 min abituriyent qəbul imtahanlarında uğurlu nəticə göstərərək sonuncu mərhələyə keçmək hüququ əldə etmişdi. Dünəndən abituriyentlərin ixtisas seçimi başa çatıb.
Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı cavabını qəbul edilməz hesab edir. Dünyanın 6 güc dövləti İrana uranı zənginləşdirməyə dandırmanın qarşılığında iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq təklif edirdi. Dünən isə rəsmi Tehran bu təklifə cavabını Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Javier Solanaya təqdim edib və bu təkliflə uranı zənginləşdirməyə dayandırmayacağını bildirib. Hələ ki, məsələnin bütün detalları açıqlanmır.
Bugün isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya İranın nüvə proqramının telefonda müzakirə edəcəklər. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib ki, İrandan nüvə proqramı ilə bağlı verilən təkliflərə aydın cavab gəlməsə, Tehrana qarşı əlavə tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaqlar.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Osetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb. Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Gonsalo Gallegos deyib ki, heç bir tərəf təxribata getməməlidir. Bu arada isə Gürcüstanın və separatçı Cənubi Osetiya regionunun təmsilçiləri son 10 ildə ilk dəfə olaraq münaqişə ilə bağlı birbaşa danışıqlara başlamaq haqqında qərar qəbul edib. Gürcüstanın Reintegrasiya Nazirliyinin sözçüsü Marina Salukvadze deyib ki, birbaşa danışıqlar bugün Cənubi Osetiyada Çıxınvalidə başlanacaq. Həftə sonu Tbilisi və Çıxınvali qüvvələrinin toqquşmalarında 6 nəfər həlak olmuşdu və bundan sonra tərəflər münaqişəni təcili müzakirə etməyə qərar vermişdi.
Bugün Yaponiyanın Hiroshima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il keçir. Başnaziri Yasuo Fukuda da daxil olmaqla təxminən 45 min insan Hiroshimada həlak olanları qeyd edib. 1945-ci il avqustun 6-sında atom bombasının atılması nəticəsində 140 mindən artıq insan tələf olub, 10 minlərlə insan radiasiyalanıb. Hiroshimaya və daha sonra Nagasaki şəhərlərinə Amerika prezidenti Harry Truman'ın əmri ilə bomba atılıb. Partlayışlardan 6 gün sonra Yaponiya hökuməti qeyd şərtsiz təslim olub.
Xəbərlər hələlik bu qədər. Xəbər ətərsə birazdan elanlardan sonra davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə davam etdirir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün göstəriş verdi. Hətta şəkillərini küçələrdən yığışdırılmasını istədi. Seçkiləri boykot edən müxalifət bu haqda nə düşünür?
Həm də biləcəksiniz ki, keçmiş sovet məkanında rus dilinin nüfuzu artır ya azalır.
Neftə olan Azərbaycanın demokratiya nəyinə lazımdır? Radiomuzun əməkdaşının bu sualını Avropa Birliyinin rəsmisi necə cavablandırdı?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Azərbaycan imkanı var ki, payızdakı prezident seçkilərində imicini düzətsin. Biz buna ümid edirik. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnib deyib, Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik. Hökumət bu qəbildən çağırışlardan dərs çıxarıb, ya hər nədirsə artıq ilkin addımlar gəlir özü də dövlət başçısından. Dünən hökumətin müşavirəsində prezident göstəriş verib ki, şəkilləri küçə və parklardan yığışdırılsın. İlham Əliyev bunu payızda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlayıb.
Artıq bir neçə gündür ki, ölkədə seçki təbliğatı başlanıb, indiki prezident də növbəti 5 ildə ölkəyə başçılıq eləmək niyyətindədir. Ötən şənbə hakim partiya onun namizədliyini irəli sürüb və o indiyə dək prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş 11 namizəddən biridir. Dövlət başçısı həmçinin seçkilərin demokratik keçirilməsi haqqında da göstəriş verib, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmasına görüşlər üçün vahid yerin müəyyənləşdirilməsini də istəyib.
Prezident göstəriş verdi, bəs müxalifət bu qərarı necə qarşılayır? Yada salaq ki, aparıcı müxalifət partiyaları seçkiləri boykot edir. Sözləri də budur ki, seçkilər demokratik keçirilməyəcək. Bəs müxalifət ölkə başçısının bu jəstini necə dəyərləndirir və boykot qərarını verməkdə tələsməyib ki?
Xədicə İsmailovan reportajı ilə bu haqdadır.
Azərbaycan Respublikasının bütün şəhər və kəndləri, bütün küçələri, bütün obyekt və binalarının ətrafında İlham Əliyevin çox nəfis bir şəkildə portretləri, şəkilləri, onun xeyrinə olan şüarlar var.
Bu, millət vəkili Pənah Hüseynin seçki məcəlləsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə səslədən etiraz səsidir. O tələb edirdi ki, müxalifət nümayəndələrinə də təbliğat üçün eyni şərait yaradılsın. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə özünün də təbliğatının azaldılması haqqında göstərişlər verib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Əli Həsənovun sözlərinə görə, prezident İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabineti ilə keçirdiyi müşavirədə seçkidə tam bərabər şəraitin yaradılmasını tələb edib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev icra strukturlarına müraciət edərək tam demokratik seçkinin keçirilməsinin vacibliyini vurgulayıb.
Bununla bağlı cənab prezident deməli yerli və mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edir ki, şəhərin bütün küçə və meydanlarından onun portretləri yığışdırılsın. Bu həm seçki qabağı təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradılması tələblərinə irəli gəlir, həm də ümumiyyətlə prezident qeyd etdi ki, mən ümumiyyətlə istəmirəm ki, Azərbaycanda küçə və meydanlarda, parklarda mənim portretlərim olsun. Mən bu portretlərə ehtiyac duymuram. Mən öz əməli fəaliyyətimi Azərbaycan xalqının yaddaşına qalmaq istəyirəm.
Əli Həsənov dövlət başçısının Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra hakimiyyəti başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərinin yığışdırılması haqqında göstəriş verdiyini, bundan sonra heç yerdə portretlərinin asılmamasını tapşırdığını bildirdi. Millət vəkili Pənah Hüseyn prezident göstərişindən xəbərsizdir. Amma o dedi ki, hər tərəfdə İlham Əliyevin portretlərinin yer alması, telekanallardan prezidenti məth edən mahnılarının səsləndirilməsi Sovet dövründən qalma avtoritar ənənələrin göstəricisi idi. Prezidentin göstərişinə gəlincə, Pənah Hüseynin sözlərinə görə bununla seçkini demokratikləşdirmək mümkün deyil. O, texniki baxımdan göstərişin necə yerinə yetiriləcəyinə də şübhə etdiyini dedi. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, bu elə də ciddi addım deyil.
2003-cü ildən bəri vətəndaş qiymətinə müxalifətə olmazın təzyiqlər göstərir. Faktiki olaraq Azərbaycan xalqı qismən fövqəladə vəziyyət rejimində 4 il yaşayıb, onda bu da 5-ci ildir. Sərbəst toplanışın haqqında qanun pozulub, söz azadlığı boğulub, jurnalistlər öldürülüb, döyülüb, işgəncə verilib, ölkədən qovulub, siyasi partiyaların bütün maliyyə qaynaqları kəsilib, hakimiyyət partiyasının namizədinin əlində bütün inzibati resurslar, maliyyə resursları, informasiya resursları, bütün qanunsuz təzyiqlər, polis, mərkəz seçki komissiyası, MTN və s. Və fakti ona gətirib ki, müxalifət heysiz uzanıb, xırıldayır və deyir ki, mən boykota gedirəm. O da məcburi bir adımdır. Belə olan halda İlham Əliyev böyük bir səxavət edir ki, mən portretlərimi yığışdırım.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, müxalifət liderlərinin seçkidə iştirakının tərəfdarı Rauf Arifoğlu da deyir ki, bu addım seçkinin nəticələrini dəyişmir.
Allah Müsavat Partiyası İlham Əliyev üçün elə bir şərait yaradıb ki, yerdə qalan namizədlərlə rahat işini qura bilər, demokratik seçkini keçirməsin.
Prezident İlham Əliyev 2005-ci il parlament seçkilərindən öncə bərabər seçki şəraitinin yaradılması ilə bağlı xüsusi göstəriş imzalamışdı. Lakin seçki ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərində icra strukturlarının bu göstərişdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmədiyi bildirilirdi.
Xədicə İsmayılovanın reportajı idi. Bu seçki mövzusunu siz davam elətdirir. İndi telefon xəttində Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat katibi Azər Sarıyev olmalıdır. Sabahınız xeyir Azər bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Azər bəy, son məlumatları alardıq. Artıq namizədlər irəli sürülür. Neçə namizəd artıq demək irəli sürüb prezident seçkilərinə qatılmaq istəyir?
Artıq bugünə kimi deməli 11 irəli sürmüş namizədin təsdiq olunub. Olunmaması ilə bağlı sənədlər təqdim olub Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 54.9-cu maddəsinin tələbinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası 5 gün müddətində həmin sənədlərə baxmalıdır. İrəli sürmüş namizədin təsdiq olunmaması ilə bağlı qərar qəbul, əsaslandırılmış qərar qəbul etməlidir. Əgər hər hansı bir şəxsin namizədliyi təsdiq olunarsa, o zaman həmin şəxsə imza toplanması üçün imza vərəqələri veriləcək və imza toplanması 40.000 aşağısı imza toplanmalıdır. İmza toplandıqdan sonra digər seçki sənədləri ilə bir yerdə səs vermə günə 40 gün qalmışa qədər həmin sənədlər təqdim olmalıdır Mərkəzi Seçki Komissiyasına və Mərkəzi Seçki Komissiyası da 10 gün müddətində həmin sənədlərinə baxıb namizədin qeydə alınıb alınmaması ilə bağlı alınmaması barədə qərar qəbul etməlidir.
Bir şey soruşaq. Bəs bu dediniz ki, müraciətlər 5 gün ərzində araşdırılır. Müraciətçilərdən elə adamlar var mı ki, onların sənədlərində nəsə qaydasında deyil ya onlara MSK rədd cavabı verəcək?
İndidən Mərkəzi Seçki Komissiyasının ekspertləri, hüquqşünasları, bizləri bu həmin sənədlərlə artıq tanış olurlar. Araşdırırlar. İndi bu barədə hansı bu qüsurun aşkar olunmaması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçiriləcək, iclasın məlumat veriləcək. Əgər həqiqətən hansısa bir çatışmamazlıq varsa, təbii ki, namizədin təsdiq olunmayacaq. Əgər yox, hər şey qaydasındadırsa, namizədlik təsdiq olunacaq.
Azər bəy, təbliğat təşkilatla bağlı necə müraciətlər olub mu?
Nə mənədə təbliğat təşkilat? Seçkabal təşkilatla bağlı. Seçkabal təşkilat belədir ki, səs vermə günü 28 gün qalmış başlayır. Yəni namizədlər qeydə alınır ki, namizədlərin qeydə alınması prosesindən sonrakı mərhələdir təşkilatın aparılması. O zaman yəni təşkilatın səs vermə gününə 28 gün qalmış, seçkabalı təşkilat başlanacaq və görüş sırasında da siyasi iradə də var. Yəni bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılacaq.
Marifləndirmə işlərinə başlamalıdır MSK bu günlərdə ictimai televiziyada proqramlar başlayır. Bununla bağlı istəyərdik gəlin məlumat verəsiniz.
Nəzərinizdə çatdırım ki, marifləndirmə proqramı çox geniş bir proqramdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanıb. Əgər xatirinizdə biz hələ sessiyalar başlamamışdan bu maarifləndirmə proqramı həyata keçirmişdik. Kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün, aşağı seçki komissiyalarının üzvləri üçün, icra strukturları üçün və s. başqa seçki subyektləri üçün belə proqram həyata keçirmişdik. İndi yeni bir proqrama başlamışdık. Çox 20 yaşlı bir proqramdır. Və ictimai televiziyada başlanan həmin bu layihədə bəhs qeyd etdiyim o proqramın tərkib hissəsidir. Yəni bu televiziya vasitəsilə avqust ayına kimi ümumiyyətlə iki mərhələ olacaq televiziya vasitəsilə aparılan bu maarifləndirmə proqramı. Birinci mərhələdə avqust ayına kimi davam edəcək. Məclis Seçki Komissiyasının üzvləri seçkilərin təsdiq olunmasından, seçkilərin dəqiqləşdirilməsindən tutunur. Seçki təşkilatının aparılmasına qədər müxtəlif mövzularda çıxış eləyəcəklər. Təşkilat da daxil olmaqla. Yəni müxtəlif mövzularda çıxış eləyəcəklər. Növbəti mərhələ sentyabrdan başlanacaq və orada da seçkilər təşkilatından sonrakı seçki hərəkətləri ilə bağlı çıxışlar olacaq. Amma bu təkcə televiziya ilə vasitəsilə aparılmayacaq. Bu həm dövrü nəşrlərdə aparılacaq belə maarifləndirmə mövzularla bağlı olacaq. Bəli. Həm də ki, yerlərdə aşağı seçki komissiyalar, trening qrupları, bizim komissiyalar gedib seminarlar, treninglər keçirəcəklər.
Bir şey də dəyərləşdirmək istəyirdim. Ötən seçkilərdə də bu cür maarifləndirmə işləri aparıldı. Bəli. Faydası olur mu bunun bir seçici üçün?
Əlbəttə olur. Əlbəttə olur. Çox böyük faydası olur. İldən ilə irəliləyiş hesabı. Amma təəssüf ki, bir də görürsünüz bizim bir təəssüf deyən qeyd eləmək istəyirəm. Bir də bilirsiniz də 5 il müddətinə seçilir komissiyaları. Milli məclisin tərkibinin dəyişilməsi ilə bağlı seçki komissiyalarının tərkibi də dəyişilir. Və bunda biz təzədən həmin vəziyyəti çəkməli oluruq. Yəni, peşəkarlıq səviyyəsinin, hüquq biliklərinin artırılması ilə bağlı komissiya üzvlərinə yenidən treninqlər, seminarlar keçiririk. Onlar müəyyən həddə gətirib çıxardırıq, səviyyə gətirib çıxardırıq və sonradan yenidən, yenə deyək ki, komissiyaların tərkibində qanunla müvafiq olaraq dəyişikliklər olur. Yəni, hazırladığımız peşəkar kadrlar gedirlər, yəni, bir çox hallarda, yəni, seçki məsələlərinə az bələd olan adamlar gəlirlər və
Azər bəy, dediniz ki, namizədlər 11 nəfərdir. Necə sabirirsiniz? Müraciətlər çoxala bilər mi qeydiyyat üçün?
Valla, güman edirəm ki, əlavə müraciətlər olacaq. Yəni, məhbatı siz də oxuyursunuz, mən də oxuyuram. Yəni, mənə də gəlir ki, əlavə müraciətlər də gözlənməsi mümkündür, gözləmək olar.
Aha, bir şey, sonuncu sualı verir Azər bəy. Bilirəm ki, işiniz bugün gərgindir. Təşəkkür edirik ki, vaxtardınız bizə. Namizədlər arasında kimlərdir əsasən? Siyasi yönümlülərlə başqa elmlər namizədi də olmalıdır, işsizlər də olmalıdır məncə. Deyəsən, belə namizədlər də var.
İlk məlumatlar... O peşə məsuliyyətinə görə bu namizədlərin parçası rəngarəngdir. Belə deyək ki, bu elm adamı da var, hətta sanitarka da var, belə işsiz də var, deyə siyasi partiya liderləri də var. Yəni rəngarəngdir, baxaq rəngdir. Hətta təşəbbüs qrupu tərəfindən real sürülən də var, yaşıl siyasi təşəbbüs qrupu tərəfindən. Müxtəlif belə, yəni, belə deyək ki, təbəqələrin nümayəndələri var.
Həmin o sanitarka dediyiniz, sanitar işləyən, bu qadındır da yəqin ki.
Bəli.
Aha, onun sənədləri araşdırılır mı? Yəni, bununla bağlı məlumat?
Biz bilirsiniz, araşdırma zamanı fərq qoymuruq. Kim sanitardır, kim deyək ki, alimdir. Belə bir fərq qoyulmur. Bu qanun tələbinə uyğun sənədləri yoxlanır və qanuna uyğun da qərar qəbul olunur.
Bəs neçə qadın, neçə kişi namizəd var? Yəni, belə bir...
Zəmin bir xanım, bir nəfər xanım var. Qalanları... Aha.
Təşəkkür edirik Azər bəy.
Buyurun.
Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi, mətbuat katibi Azər Sarıyev idi və indi biz söhbətdə dedik ki, İctimai televiziyada maarifləndirmə işlərinə başlayır Mərkəz Seçki Komissiyası və bununla bağlı həmkarımız Ülker Akif qızı Bakı sakinlərindən sorğu keçirib, gəlin həmin sorğunu dinləyək.
Mərkəz Seçki Komissiyası televiziya vasitəsilə seçkiləri maarifləndirmə proqramına başlayır. Bir seçici olaraq sizcə belə bir maarifləndirmə ehtiyac var mı? Seçki ilə bağlı nələri bilmək, hansı məlumatları almaq istəyərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən seçki məcəlləsini o qədər yaxından tanış deyiləm. Nəyə ki, mən əksəriyyət demək olar ki, tanış deyil seçki məcəlləsi ilə. Ona görə seçki məcəlləsi ilə tanışdıq. Nəyə ki, yeniliklərini, ümumiyyətlə seçki məcəlləsi ilə tanışdıq istəyərdim.
Qanunları öyrətmək lazımdır, izah eləmək lazımdır.
Maarifləndirmə ehtiyac yoxdur mənəqə, hamı çox gözəldir.
Əsas məncə maarifləndirmə işi oldu ki, insanlar bərk eləməlidir seçkinin mahiyyəti və hamı seçkiyə getməlidir. Çünki seçkiyə getmədikləri təqdirdə o boş qalmış blankların yəni doldurub insanların adına yəni səs verirlər də. Əsas məncə maarifləndirmə olmalıdır ki, hamı bir nəfər kimi seçkiyə getməlidir. Orada artıq prosedurda heç bir problem yəni olmur.
Siz yəni bir seçki kimi gedib adınızın siyahıda olub-olmadığını yoxlamısınızmı? Siz yəni hazırsınız?
Məndə heç bir problem olmur heç vaxt siyahı yəni, yəni adımla bağlı.
Xalqı əlbəttə ki, maarifləndirmək lazımdır. Cəmaat bir dəqiqə başını salıb aşağı öz işi ilə məşğuldur. Bilməlidir cəmaat ki, kimə səs verməlidir, niyə görə səs verməlidir, nə üçün?
Seçkinin bu yeniliyi, mən nə bilim, bunlarda bir ciddi dəyişiklik yoxdur, o şeylərdir. Səskilə bildiğimiz zaman həmişə səs vermişik, burada da səs verəcək. Gelirsən, bülüteni alırsan, sağırsan, burada nə lazımdır, hansı marifçilik lazımdır?
Yəni sizcə ehtiyac yoxdur?
Yoxdur ehtiyacım, bir dənə səskil düzgün kesilirsə, heç kəsin heç nəyə ehtiyacı yoxdur.
Ülker Akif qızı keçirib bu sorğunu Bakı küçələrində. Xatırladıq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının maarifləndirmə işlərinə başlayır. Bakı sakinlərinin də fikirlərini eşitdiniz. Artıq verişimiz yarıdan keçib və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra mətbuat icmalı olacaq.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması haqqında tapşırıq verib.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Osetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb.
Bugün Yaponiyanın Hiroshima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Vaxt vardır, rus dilini bilməmək qüsur sayılırdı. Rus dilində mükəmməl danışmaqsa nüfuz məsələsi. Adicə mağazada dayanacaqda Azərbaycan dilində danışmaq müşkülə çevrilmişdi. Amma artıq zaman o zaman deyil, indi buna ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda dövlət dili ilə Azərbaycan dilidir.
Hərçənd yenə də deməliyim ki, Azərbaycanda həmişə ikinci dilə maraq olub. İndi bu ingilis dili də əvvəllər rus, daha əvvəllər ərəb, fars dilləri, fransız dilləri olubdur. Hər zamanda Azərbaycan türkçəsinin işləkliyi üçün mübarizə gedib ədəbiyyatda, kərgüzarlıqda, dükanda, bazarda.
Bugün bəlkə də həmin problem qabarıq deyil, amma yenə də ikinci dil, ingilis dili bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da xeyli işləkdir və desən təkcə Azərbaycanda yox, elə keçmiş sovet məkanında da ingilis dili rus dilinə meydan oxuyur. Hər halda tanınmış Gellab təşkilatı apardığı sorğu nəticəsində bu qərara gəlib və sorğunun sualı budur ki, rus dili nüfuzunu itirir ya bərpa eləyir? Natiq Zeynalovun reportajını dinləyək.
200 gram kəriyəri indi kim yanmalı 72 qəpik eləyirdi. Və mən 72 qəpik sözünü Azərbaycan dilində dediyimə görə bizim məktəbə şikayət eləmişdilər. Bunu birinci gün demişdim. Çünki birinci gün bütün məktəblərdə rus dili gündür.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Zeynal Məmmədlinin uşaqlığında başına gələn bu əhvalat çətin ki, bir də Azərbaycanda hansısa uşağın başına gələ. Hər halda rus dilinin keçmiş SSR məkanındakı nüfuzunu öyrənən Amerikanın Gellab Araşdırma Təşkilatının əldə etdiyi nəticələr bunu deməyə əsas verir. Gellabın bu günlərdə elan etdiyi sorğunun nəticələrinə görə SSR-nin dağılması ilə rus dilinin də bu məkandakı nüfuzu durmadan aşağı düşməkdədir. Amma bəzi respublikalarda rus dilinə marağın artdığı da hiss olunur. Təşkilatın əldə etdiyi nəticələrə görə Ermənistanda, Moldovada, hətta Rusiya ilə uzun müddətdəki qarşıdurma vəziyyətində olan Gürcüstanda da uşağına rus dilini öyrətmək istəyən valideynlərin sayı artmaqdadır. Gürcüstanda rəyi soruşulanların 64% uşaqlarının rus dilini öyrənməsinin çox vacib olduğunu deyib. 2 il əvvəl isə Gürcüstanda bu cür düşünən valideynlərin sayı 43% olub. Buna yaxın tendensiya Moldovada da müşahidə olunub. Bu istiqamətdə Azərbaycandakı vəziyyət barədə Gellabın sorğusunda bir məlumat yoxdur. Amma həmkarım Ülkər Akif qızı Bakıda rastına çıxan adamlara həmin sualı verib ki, onlar necə, övladlarının rus dilində oxumasını istəyirlərmi? Suala verilən cavablar belə olub.
İndi uşaqlar çoxu ingilis dilində, valideynlər ingilis dilində aparıb qoyurlar uşaqları oxumağa.
Azərbaycan dilində təhsil üstünlüyü verirəm. Düzdür, çoxlar deyir ki, rus dilli kollektivlər biraz fərqlidir, daha müasirdir yəni. Amma Azərbaycan dili təhsilə üstünlüyü verirəm.
Hansı dövlətdə yaşayırsansa, həmin ölkənin dövlət dili hansıdırsa, həmin dildə təhsil almaq daha vacibdir. Rus dili ikinci dərəcəli dil kimi öyrənmək bilmək məncə pis olmaz.
Я лично думаю, что да, русский сектор он должен быть распространён, как и обычно был распространён.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi də hesab eləyir ki, Sovetlərin dağılmasından sonra rus dili Azərbaycanda nüfuzunu o qədər itirib ki, indi onun milli mədəniyyətə təhlükəsi demək olar yoxdur. Hərçənd bu dildə danışmağın mədənilik, aristokratlıq əlaməti olması barədə təsəvvürlər hələ də qalır.
Belə prognoz edirəm ki, gələn yaxın bir 10 ildə rus dilinin yenidə o prestij xətləri qalacaq. Onun ingilis dilinin sıxışdırılması xeyli çəkəcək. Amma istəyərdim ki, heç bir şey olmasın. Azərbaycanda nə ingilis dilinə rus dili prestij göstəricisi olmasın. Bəlkə Türkiyədəki bir vəziyyət olur. O vəziyyət yəqin ki, gələcək və axır, amma ki, xeyli bir gələcək.
Azərbaycandakı rus icmasının rəhbəri, millət vəkili Mixail Zabilin isə hesab edir ki, rus dili Azərbaycanda ikinci dövlət dili, yaxud da heç olmasa millətlər arası ünsiyyət dili kimi qəbul olunmalıdır. Amma o özü də bunun hazırda mümkün olmadığını deyir.
Çünki bunun üçün referendum keçirməlidir. Referendum isə o vaxt keçirilə bilər ki, ya Milli Məclis ya da vətəndaşların böyük bir qrupu bunu istəsin. Ona görə də mən yaxşı başa düşürəm ki, bu indi mümkün deyil.
Mixail Zabelin onu da qeyd edir ki, hazırda Azərbaycanda yaşayan rus əhalinin öz dilindən istifadə etməsinə heç bir maniya yoxdur. Bu dildə qəzetlər, televiziya verilişləri, orta və ali məktəblərdə təhsil imkanları genişdir. Gellapın sorğusuna qayıtsaq, təşkilat hesab edir ki, keçmiş sovet məkanında ümumilikdə rus dilinin öz nüfuzunu itirməsi tendensiyası gedir. Hətta övladlarının rus dilində təhsil almasını istəyən valideynlər belə ünsiyyət üçün öz ana dillərini üstün tutublar. Təşkilat vətəndaşlardan soruşub ki, bu sorğu üçün sualları hansı dildə istəyirlər? Ermənistanda bu suala cavab verən valideynlərin əksəriyyəti, 97% sorğunun suallarının öz ana dillərində olmasını istəyiblər. Azərbaycanda da suallarla rus dilində tanış olmaq istəyənlərin sayı cəmi 6% olub.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədi və artıq baxaq görə bu inşan qəzetlər nədən yazılırlar. Bəxtəvər yoxsa bədbəxtik Ekspres qəzeti belə bir başlıqlı məqalə dərc elətdirir.
Seçkilərdən imtina yanlış qərardır. Bu barədə politoloq Rasim Musabəyev 525-ci qəzeti deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, qeyri-ciddi Qarabağ həqiqətləri yaxud Qərbin sos siqnalları bizi ayıldacaqmı? Yeni Müsavat qəzetindən başlayaq elə. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Metsi Brayzanı qeyri-ciddilikdə və hərdəm xəyallıqda suçlayıb. Xatırladaq ki, Amerikalı diplomat bugünlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalıb-qalmamaq məsələsi yalnız bölgə əhalisi tərəfindən referendumla müəyyən ediləcək. Maraqlıdır ki, Prezident Aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov onun sözlərini dolayısıyla təsdiqləsə də Xəzər İbrahim əks mövqə sərgiləyib. Bu birinci paradoks qəzet yazır. İkinci bu həmin Braiz adı 2 ilin əvvəlində İlham Əliyevin 2008-ci il seçkilərində şəksiz qalib gələcəyini söyləməklə iqtidar düşərgəsindən məmnunluq doğurmuşdur. Üçüncüsü yenə həmin Braiz cəmi 2 gün öncə bəyanat verdi ki, bəs Amerika-Abxaziya məsələsinin həllini Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görür və bizim üçün əsas Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyidir. Qəzet sual edir, indi onun harası qeyri-ciddi oldu? Adam ölkəsinin Gürcüstan və Azərbaycanla münasibətdə fərqli siyasət və maraqlar güddüyünü biruzə verir. Səbəbi gəlincə bəllidir ki, Abxaziya məsələsində münaqişə tərəflərindən biri Rusiya, Qarabağ münaqişəsində isə Ermənistanla Azərbaycanda. Vaşinqton da Qarabağ problemini tez bazar həll edib onların hər ikisini Moskvanın cəngindən qoparmaq və öz siyasi çətri altına girmək istəyir. Bu Yeni Müsavatın yazdıqlarıdır. Qeyri-ciddi Qarabağ həqiqətləri başlıqlı adlı məqalədən bəzi məqamlar sizin diqqətinizə çatdırdıq.
Seçkilərdən imtina yanlış qərardır. Bu barədə politoloq Rasim Musabayev deyibdi. Müxalifətin seçkilərində iştirak etməmək qərarını yanlış hesab eləyirəm o deyibdi. 525-ci qəzetə. O deyib ki, müxalifət cəmiyyətə təsirini artırmaq fikrində idisə, gərək hər bir imkandan istifadə eləyəydi. Əgər fərdi şəkildə 4-5 müxalifət namizədi seçkilərdə iştirak edə bilmirdisə, zəhmət çək birləşəydi və elə də böyük iddiası olmayan şəxsi irəli sürüb cəmiyyətlə işləməyə qarşılarına məqsəd qoyaydı. Politoloq Rasim Müsabəyev aparıcı müxalifət partiyalarının seçkilərdə iştirak etməmə barədə qərarlarını şərhləyərkən belə deyib, əlavə edib ki, müxalifət təkcə seçkidə mütləq udmağı deyil, cəmiyyəti fəallaşdırmaq məqsədini də qarşısına qoymalı idi. Bu barədə 525-ci qəzet bu gün yazırdı.
Demək olar ki, bu gün çıxan əksər qəzetlərin mövzusu, əsas mövzusu seçkilərdir və bizim Yol qəzetinə baxaq, Azadlıq bloku ilə müsabat danışıqlara başlayıb qəzet yazır ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, əsas odur ki, məsələ ilə bağlı mövqeyimiz üst-üstə düşür. Müsabat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyib ki, avtoritarizmə qarşı vahid bir cəbhənin formalaşdırılması imkanlarını nəzərdən keçiririk. Danışıqlara nə vaxt başlamaq fikrindədir tərəflər? Belə bir sualla müraciət edib qəzet. Bu barədə məsləhətləşmələrə başlayacaq. Əsas odur ki, məsələ ilə bağlı fikirlərimiz eynidir. Bu da bizim Yol qəzetinin yazdıqlarıydı.
Azadlıq qəzeti isə bugün Daxçıvanla Türkmənistanın oxşar və fərqli cəhətlərini araşdırıbdır. Qəddarlıqdan və ağılsızlıqdan yaranan qərar sahibləri barədə. Qəzetdə qeyd edilir ki, məsələn, fərqli cəhətlər odur ki, məsələn, Türkmənbaşı 18 illik hakimiyyəti dövründə Türkmənistan kəndlərində təndirləri qadağan etməyi ağlına gətirməsə də Naxçıvanda bu olunub. Özü də bu addımı təndirlərin ekologiyaya ziyan vurması ilə əsaslandırıblar. Nə badə bunu Naxçıvanda çörək monopoliyası ilə əlaqələndirmək olmaz. Burada Niyazovun Vasif Talıbova həsəd aparmaqdan başqa çarəsi qalmazdı. Türkmənbaşının ağlına gəlməyən, lakin Talıbovun tətbiq etdiyi daha bir qadağa çayçılarda çay içməklə bağlıdır. Talıbovun ən əcəb qərarı isə çətin ki, ondan başqa kimin sağlığına gələrdi qeyd olunub. Naxçıvanda yas məclislərinin necə keçirilməsinə də müdaxil olunması barədədir. Bu barədə isə Azadlıq qəzeti bugün yazırdı.
Və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Gələn ayda minimum əmək haqları və pensiyaların baza hissəsi yenidən artırılacaq. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə dönən Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına əsr olunmuş geniş iclası keçirilib və prezident də bunu həmin tədbirdə deyib. Və prezident həmçinin deyib ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda qaz almayan rayonlar qalmayacaq. Müşavirənin materialları bugün çıxan Azərbaycan və Yeni Azərbaycan qəzetlərində geniş şəkildə dərc olunub. Və Ekspres yazır ki, demək ki, dünyada özünü bəxtəvər sayan adamların yaşadığı ölkələr arasında sonuncu yerdə biz 79-cu yeri tuturuq. Söhbət Azərbaycandan gedir. Beynəlxalq World Value Survey Fondu keçirib bu sorğunu və demək qəzet sual edir ki, görəsən bəxtəvərik yoxsa bədbəxtik. Ekspresin yazdığı idi bu.
Qəzetdən seçmələr idi bu. İndi xəbərətər elanlardan sonra davam eləyəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əvvəl $425 idi, indi dollardan olan rüşvəti keçirdiblər manata. Bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən 30 min dollara təxminən bunu başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıq. Biz indi ola bilsin yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bir daha Şüşə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Xəbərətər davam eləyir. İndi sizə sonuncu reportajımızı təqdim edəcəyik.
Söhbət Aleksandr Solzhenitsindən gedir. O, yazdıqlarını gözətçi əlinə düşməsin deyə əzbərləyirmiş. İlk yazılarını elə sürgündə özünün dediyi kimi insan talelərinin kəsib doğrandığı yerdə yazırmış. Bu barədə Rövşən Rayboğlu reportaj hazırlayıb. Gəlin, indi o dinləyək.
Dünən Moskvada Elmlər Akademiyasında keçirilən Aleksandr Solzhenitsinin matəm mərasimində adamlar növbə ilə yaxınlaşaraq mərhum disident və yazıçının tabutu üzərində son vida sözlərini deyir, sonra isə arvadı Natalya'ya baş sağlığı verirdilər. Aleksandr Solzhenitsin avqustun 3-də ürək çatışmazlığı üzündən 89 yaşında dünyasını dəyişdi. Bugün isə onun vəsiyyətinə uyğun olaraq Moskvanın Donskoy monastırında dəfin ediləcək. Vaxtilə Sovet həbs düşərgələrində baş verən qəddarlıqları ifşa etməsi ilə bütün dünyada məşhurlaşan Solzhenitsinin səhhəti son illər bir xeyli zəifləmişdi. Onun oğlu Stepan Solzhenitsin atasının Moskvadan aralı yerləşən evində vəfat etdiyini deyib. O qəflətən özü həmişə arzuladığı kimi öz evində vəfat etdi. O arzulayırdı ki, onu xəstəxanaya aparmasınlar, son günlərinin əzab əziyyətlərdə uzun çəkməsin. Gecə yarısına yaxın o dünyasını dəyişdi. Solzhenitsinə dünya şöhrəti gətirən və yazıçının siyasi məhbus həyatının təcrübəsi əsasında yazılan İvan Denisoviçin Bir Günü adlı hekayəsi Sovet rejiminin qulaq kimi pisat çıxardan əmək islah düşərgələrini açıq-aşkar ifşa edən dünyada ilk ədəb əsər oldu. Solzhenitsinin özü qulağı insan həyatlarını kəsib doğrayan ət maşını ilə müqayisə edib. 1970-ci ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı ilə təltif edilməsinə baxmayaraq, Solzhenitsin vətənə qayıdışına qadağa qoyulması qorxusundan onu almaq üçün Stokholma getməməyi üstün tutmuşdu. Onun dünənki matəm mərasimində iştirak edən bir qadın, Solzhenitsinin yaradıcılığının təsiri barədə danışaraq deyib. Orada söhbət dəhşətlərdən və repressiyalardan deyil, həmin maşında əzilib kəsilən insan talellərindən gedir. Onun töhfəsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. O ilk dəfə olaraq tariximizi rəhbərlərin deyil, xalqımızın tarixini bizə qələtsiz, obyektiv şəkildə söylədi. O zaman isə İvan Denisoviçin bir günü Sovet rəhbərliyini son dərəcədə qəzəbləndirmişdi. Sovet hökumətinə təhqiramiz bilinən həmin əsərin yayılması cinayet kimi qadağan olundu. 1968-ci ildə isə Solzhenitsinin 1-ci dairə və Xərçəng Korpusu adlı romanları, 1973-cü ildə isə Stalin düşərgələrinin ensiklopediyası adını qazanan onun epik Qulaq Arxipelagı adlı romanının 1-ci hissəsi nəşr edildi. Ancaq 1974-cü ildə nihayət Sovet vətəndaşlığından məhrum edildikdən və Birləşmiş Ştatlara köçdükdən sonra Solzhenitsin öz Nobel mükafatını ala bildi. Böyük yazıçı ilə vidalaşmağa gələn Rusiya Başnaziri Vladimir Putin dünən deyib ki, Solzhenitsin yaradıcılığı hökmən ölkənin məktəb tədris proqramına daxil edilməlidir.
Rövşən Rabioğlu'nun söhbətini dinlədik və bu axırıncı reportajıdır. Bizim hələlik birinci verilişimiz, birinci xəbər ətərin birinci hissəsi başa çatır. İkinci hissədə biz yenə burada olacağıq saat 9-da 25 dəqiqədən sonra və biz vəd elədiyimiz bir müsahibəni, Peter Semne Beylə müsahibəni saat 9-da sizə təqdim eləyəcəyik və sizlə sağollaşırıq. Hələlik deyirik, daha doğrusu hələlik deyirik, 25 dəqiqə sonra burada olmaq ümidi ilə deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı.
Bizdən indi ayrılmayın, efirimiz Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə yenə də sahibkərə yaradılan maneələrdən danışacağıq. Haqqında danışacağımız sahibkər üzləşdiyi problemlə bağlı bu ilin əvvəllərində bizim radioda üzləşdiyi problemlərdən danışıb. Bu, Şuşa biznesi ilə məşğul olan Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovdur. O yenə də əvvəlki problemlərin qaldığını deyir. Ədalət Abbasov studiyamızın qonağıdır. Ədalət bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, yadınızdadır, yəni yadınızdan çıxmayıb, təbii ki, az vaxt keçib. Bu ilin fevralında gəlmişdiniz bizim Azadlıq Radiosuna.
Fevral ayının 19-u olmuşdu.
Hə, fevral ayında gəlmişdiniz. Və onda siz dediniz ki, sizin yalama gömrük postunda şüşə ilə dolu vaqon saxlanılıb sizə məxsus. Neçə müddətdir ki, buraxılmır. Amma İndi də deyəsən, mən sizinlə danışanda ki, verilişə gələ bilərsiniz, dediniz ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsində siz nəsə yenə də problemləriniz var. Yəni, bu problemlər bitmədi mi?
Xeyr, problem bitməklə bitmir problemimiz. Bugün biz Bakı Baş Gömrük İdarəsində yenə olduq. Çünki biz ayın 14-ü iyul 2008-ci il tarixdə yük gömrük bəyannaməsi vermişik Bakı Baş Gömrük Orqanına.
Yenə də şüşə gətirirsiniz, yoxsa döndəriblər sizi o yoldan?
Yox, gətiririk şüşə. Hə,
yenə də gətirirsiniz.
Amma yenə həminki qayda, heç bir dəyişiklik yoxdur. Həminki qaydada şüşəni gətiririk, yenə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi veririk. Yük gömrük bəyannaməsinin dalınca heç bir xəbər çıxmır. Yenidən gedirik Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yükümüz nə oldu? Yenə həmin qayda. İndi artıq demirlər nə verməlisiniz, nə edəməz. Sadəcə olaraq susmaqla. Dəfələrlə Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevin dəfələrlə Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışmışıq dəfələrlə. Lakin heç vaxt bizi qəbul etməyib.
Kimdir o?
Səfər Mehdiyev.
Mehdiyev
birinci
kimdir?
Muavindir.
Birinci muavin. Alınmayıb. Bugün indi siz Bakı Baş Gömrük İdarəsində oldunuz. Orada yəni, nə dedilər? Yəni, ümumiyyətlə, nəyə bağlı getmişdiniz? Yenə yükünün bıraxılmaması ilə bağlı.
14 iyul 2008-ci il tarixli yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Yük gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsindən bağlı getmişdik. Yəni, artıq bir aya yaxındır ki, yük gömrük bəyannaməsindən heç bir xəbər yoxdur, rəsmiləşdirilmir.
Nə qədər gətirirsiniz şüşə, hardan gətirirsiniz?
12 min kvadrat şüşə gətirmişik.
Təxminən biraz...
Belarusiyanın Qomel şəhərindən.
Vagonla?
2 vaqon.
2 vaqon, yenə də.
2 vaqon, bəli. 2 vaqon gətirmişik Belarusiyanın Qomel şəhərindən. Yenə də Bakı Baş Gömrük İdarəsində yük gömrük bəyannaməsi vermişik. Bir aya yaxındır, heç bir xəbər yoxdur.
Mal harda saxlanılır? Yalamada yoxsa artıq Keşlədə?
Mal Keşlədə dəmir yol stansiyasındadır hal-hazırda.
İndi artıq yalamada problem olmur da, buraxırlar Keşlədə.
Yalamada yenə problem olur. Yalamada yenə saxlamağa saxlayırlar. Axırıncı vaqonumuz, bundan qabaqçı vaqonumuz yenə 12 günə yaxın yalamada saxlanıldı. Güya sənədlərin araşdırılması məqsədi ilə. Yenə 12 gün saxlanıldıqdan sonra vaqon gəldi Keşlə dəmir yol stansiyasına. Biz 5 may tarixində yük gömrük bəyannaməsi verdik. 5 may tarixində verdiyimiz yük gömrük bəyannaməsi 10 iyul 2008-ci il tarixdə buraxıldı.
Necə buraxıldı Ədalət bəy, sirr deyilsə? Yəni, nəsə ödədiniz?
Yox, ödəmədik, amma uzun müddət keçəndən sonra istəyədilər, no, biz aydın məsələdir, vermədik.
Nə qədər istəyirdilər ədələt bəy? Yəni bir vaqona görə, ya bir tona görə nə qədər istəyirdilər?
Bu hamıya bəlli olan bir məsələdir. 425 manatdır hər tonuna şüşənin
hal-hazırda. Bəs sizə, özünüzə necə başa gəlir? Bir dəfə demişdiniz o verilişdə, əvvəlki verilişlərdə. Yenə də şüşənin qiyməti o qiymətdə qalır da?
Əvvəl 425 dollar idi, indi dollardan olan rüşvəti keçirdiblər manata.
Hətta manatla alırlar.
Bəli.
Bəs şüşənin özü neçəyə başa gəlir? Oradan alırsınız, deyirsiniz, Belarusiyadan alıb gətirirsiniz.
Orada hal-hazırda başa gəlir təxminən bir vaqon 30 min manata başa gəlir, təxminən 30 min dollara təxminən belə başa gəlir. İstənilən rüşvət ondan biraz artıqdır. Şüşənin dəyərindən, Belarusiyada ödədiyimiz dəyərindən də artıq burada rüşvət tələb olunur.
İndi bu sonuncu dəfə necə keçirdiniz? Yenə problemlər oldu, saxladılar, cərimələr falan.
Biz bir neçə dövlət orqanlarına müraciət elədik ki, yük gömrük bəyannaməsinin saxlanılması barədə əsassız yük gömrük bəyannaməsi saxlanılır, yükümüz buraxılmır. Bir neçə dəfə gömrük komitəsinə müraciət elədik. Aydın Əliyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşmədik. Səfər Mehdiyevin qəbuluna düşməyə çalışdıq, düşə bilmədik. Və məktublarımıza cavab vermək əvəzinə vermədilər. Yəni məktublarımıza cavab. No, biz bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət elədik ki, yəni məktublarımıza da cavab vermirlər. Məhkəməyə müraciət elədik ki, informasiya sorğusunun haqqında biz məlumat istəmişik, sorğu istəmişik ki, yükün saxlanılması səbəblərini bizə konkret göstərsinlər, kimin göstərişindən saxlanılıb, nə üçün saxlanılıb, sənədləri təqdim eləsinlər. Lakin məktuba heç bir cavab gəlmədi və sonda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində mən o məktubu gətirmişəm, bizə cavab gəlib.
Maraqlıdır, nə deyilir o cavabı?
Cavabda oxumaq. Biz bunu Nazirlər Kabinetində yazmışdıq. Bunlar Nazirlər Kabinetində cavab yazdılar, oradan bizə gəlib. Burada göstərilir ki, bizim o 5-i tarixində, 5-i may tarixində təqdim elədiyimiz 806-33-68 sayılı yük gömrük bəyannaməsi 10.07.2008-ci il tarixdə rəsmiləşdirərlər ki, sərbəst dövrəyə buraxılmışdır. Yalnız bunu yazdılar. Amma 5-i may tarixində bizim təqdim elədiyimiz yük gömrük bəyannaməsinin 10-u iyul tarixində buraxılmasının səbəbini göstərmirlər. Gecikmə səbəbi nə üçün gecikdirilib?
Qeyri-rəsmi də demirlər.
Yəni, qeyri-rəsmi də demirlər.
Yox, bir müddət yadınızdadır. Biz fevralda sizinlə söhbət eləyəndə Yalma Gömrük Postunun rəisi demişdi ki, sənədlərdə nəsə müəyyən uyğunsuzluqlar var, bəzi çatışmayan. Yəni, belə demişdi bizə. Bu dəfə elə bir şey deyilməyib.
Heç nə yazılı verilir, nə deyilir. Heç nə deyilmir indi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir də Ədalət bəy, siz, mən səhv eləmirəmsə, əvvəl şüşəni Rusiyanın Saratov vilayətindən, şəhərindən gətirirdiniz. Sonra problem çıxmış deyəsən onunla bağlı.
Saratovdan problem çıxdı. Sonra biz Saratovla kontraktın vaxtı qurtardı. Biz yenidən oradan kontrakt bağlamaq istəyəndə oradan bizə bildirdilər ki, Azərbaycandan kimsə gəlib ora, şüşəni böyük partiya ilə alırlar və Azərbaycana şüşənin satılmaması ilə bağlı onlardan xahiş olunub. Ona görə də şüşənin Azərbaycana verə bilməyəcəkləri və bizimlə kontraktın vaxtını uzada bilməyəcəkləri barədə bizə belə bir məlumat verdi Saratov. Bizdə vəziyyət indi elədi ki, Azərbaycanda şüşənin qiyməti o dərəcədə yüksəkdir ki, digər respublikalarda istehsal olunan hansı ölkədən alırsan al, şüşəni Azərbaycanda onu mənfəətlə satmaq mümkündür.
Mümkündür?
Bəli.
Aha, yəni belə bahadır.
Ən baha şüşəni alıb gətirib Azərbaycanda yenə də satmaq mümkündür onu.
Doğrudan mı müqavilə müddəti bitdiyinə görə və Azərbaycandan daha çox partiyalı bir müqavilə bağlandığına görə olmuşdu bu, yoxsa bəlkə sizə maniyələrdir?
Yoludur, bizə açıq dedilər. Dedilər ki, Azərbaycandan kimsə xahiş eləyib, kimsə xahiş eləyib ki, Azərbaycana bir daha şüşə verilməsin.
Niyə buraxmırlar sizə? Niyə mani olurlar sizə? Bax, siz şüşə gətirirsiniz. Burada qəbahət nədir sizin gətirməyinizdə?
Şüşənin qiymətini süni sürətdə qaldırmaq və ondan kimlərsə mənfəət götürür.
Bu sahədə monopoliyada da belə deyilir. Sizin o müraciətləriniz, bax, ötən verilişlərdə demişdiniz ki, müxtəlif yerlərə müraciət eləmişsiniz. Hətta sizinlə telefon danışığını yazmışdınız, təqdim eləmişdiniz. Biz də əlaqə saxladıq həmin ünvanlardan. Ümumiyyətlə, bax, bu yoxlamalarla, bu saxlamalarla da bağlı müraciət eləmişsiniz, misal üçün, prokurorluğa və yaxud da ki, prezident aparatına falana.
Bəli, müraciət eləmişik, baş prokurora müraciət eləmişik, korrupsiyaya qarşı komissiyaya müraciət eləmişik ki, araşdırılsın. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir. Mən sonuncu məktubu yenə gətirmişəm. Burada bizim bir neçə məktublarımızı göstəriblər və onun Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərməkləri barədə bizə məlumat yazıblar ki, araşdırılması üçün həmin məktublar Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilib. Yəni bizim şikayət etdiyimiz orqandan baş prokuror yenidən həmin orqana araşdırılması üçün göndərir.
Siz bu sahəyə başlayanda biraz maraqlıdır bəlkə tarixçəsini deyəsiz. Nə vaxt başlamısınız ümumiyyətlə bu Şuşa biznesinə? Neçə ildir?
2007-ci ildən başlamış.
2007-ci ildə. Bəli. Yəni bu sahəyə başvuranda bilirdinizmi ki, bax belə çətinliklər var, sahibkar bu yollarda büdrəyə bilər, maneələrə rast gələ bilər, hətta bu sahədən çıxarıla bilər. Yoxsa elə belə birbaşa girdiniz ki, Şuşa gətirəcəm Azərbaycana.
Biz Şuşa biznesindən başlamamışdan qabaq, ümumiyyətlə biznesə başlamamışdan qabaq bilirdik Azərbaycanda təxminən belə bir problemlərin olduğunu bilirdik. Lakin həmin problemlərin biz elə bilirdik ki, mübarizə aparsaq, ona qarşı mübarizə aparsaq mümkündür bu bariyeri aşmaq. Lakin sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olduğumuz vaxtda görürük ki, bariyeri aşmaq mümkün deyil. Praktiki demək olar ki, mümkün deyil.
Amma
biz işi işlə bağlı vəsait şəxsin hərəkətindən şikayət vermişik, məhkəməyə vermişik. Məhkəmə də işə baxmaq istəmir. Siz təsəvvür edin, vəsaitli şəxsin hərəkətindən ümumi qaydada məhkəmə baxmaq əvəzinə bir-birinin üstündən atır. Ümumi qaydada məhkəmə, Nəsim məhkəməsi bir dəfə informasiya sorğusundan bağlı vermişik. Nəsim məhkəməsi onu atdı İqtisad məhkəməsinin üstündəki İqtisad məhkəməsində baxılsın bu məsələ.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa və tikinti materialları gətirən sahibkarın Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Ədalət Abbasovun üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Konkret sizdən nə istəyirlər? Pul istəyirlər, yoxsa istəmirlər Şuşa gətirəsiniz, yoxsa istəyirlər gətirəsiniz, burada kiməsə verəsiniz? Nə istəyirlər? Bax, biraz onu sadalayadınız.
Ya gətirib rüşvət vermək, ya da gətirib kiməsə satmaq burada.
İndi siz də gətirirsiniz, bir neçə dəfə gətirib keçirmişsiniz.
Bəli.
İndi nə edirsiniz, hansı yolu seçirsiniz?
Biz gətirdiyimiz Azərbaycanda ümumi tələbatın çox xırda bir hissəsidir. Ona görə də biz o şüşəni gətiririk və hərdən bir çıxardıb o şüşəni satırıq. Amma çox az hissədir o. Biz gətirdiyimiz ayda 12 min, 20 min kvadratdır. Təxminən belə olar, 12 min kvadrat olar təxminən ayda. Azərbaycanda Şuşa tələbatı çox böyükdür. Hal-hazırda tikintilərin çox getməsindən əlaqədardır yəqin ki, bu Şuşaya tələbat çox böyükdür. Bizə hal-hazırda Şuşa əsasən İrandan gəlir. Biz Rusiyadan, Belarusiyadan...
Siz bir dəfə deyəsən demişdiniz, İrandan da gətirməyə cəhdiləyəcəksiniz. Oldu mu belə bir cəhd, yoxsa?
Yox, hələ ki olmayıb. Biz başımız o qədər qarışır ki, bu işlərə, bu gömrük orqanına mübarizəyə o qədər başımız qarışır. Məhkəmədir, oradır, buradır. Biz normal bizneslə məşğul ola bilmirik.
Tək sizsiz, yoxsa digər sahibkarlar da belədir?
Tanımıram.
Yəni problemlə üzləşən?
Problemlə üzləşən mən bilən çoxdur, mən konkret deyə bilmərəm burada. Kimlərdir? Amma belə problem hamıda var.
Hamıda.
Elə adam ola bilməz ki, desin ki, məndə o belə bir problem yoxdur.
Bəs onlar necə işləyirlər? Bax, siz direniş göstərib dayanmışsınız. Amma digər sahibkarların işləyirlər.
Eşdiyimə görə hamısı rüşvət verir. Ona görə də siz təsəvvür edin, Şuşanın qiyməti Azərbaycanda xaricdə satıldığı qiymətdən 3 dəfə, 4 dəfə artıqdır. Heç bir sahibkar o gəliri özünə götürə bilmir.
O cümlədən siz də.
Bəli. Biz dəfələrlə olur, yük bizə ucuz başa gəlmək əvəzinə yük uzun müddət qalır, dəmir yol cərimələri, digər cərimələr, kənar təşkilatlara biz öhdəliyi yerinə yetirməməyin ucubatından küllü miqdar ştraflara düşürük, cərimələrə düşürük və cərimələrin nəticəsində bizə də baha başa gəlir Şuşa.
Belə Azərbaycanda adətən daha çox adamlar müxtəlif yerlərə müraciət edəndən sonra daha yuxarı instansiya müraciət edirlər. Bu da prezident, ölkənin prezidenti. O sahibkarlarla həmişə görüşündə deyir ki, həmişə diqqətdə saxlayır, sahibkarlara qayğı göstərdiyini deyir. Belə bir görüş, belə bir cəhət, nəsə fikriniz yoxdur ki, prezidentlə görüşəsiniz ya müraciət eləsiniz ona, vəziyyəti danışasınız?
Mən bilmirəm, necə görüşmək mümkündürsə görüşmək, biz cəhd göstərərik. Biz prezident aparatında qəbula bir dəfə getmişik, görüşmək qeyri-mümkündür.
Orada da yəni görüşə bilmə, alınmayıb sizin nəsə prezident aparatında. Amma şikayətləriniz var da ora.
Şikayət yazmışıq, bəli.
Amma bir şey deyim indi sizə, bu siz həm də bir sahibkar olaraq Sahibkarlar Konfederasiyasının üzvüsünüz.
Bəli.
Bir yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq.
Bəli.
Bəs sahibkarlar konfederasiyasından sizə hansısa bir kömək, hansısa bir qayğı, hansısa bir yardım? Yəni, müraciət yəqin ki, bu məsələdən xəbərdar da olar.
Bəli.
Nəsə bir addım atılım o tərəfdən?
Biz onlara bir neçə dəfə müraciət eləmişik. Birinci dəfə müraciət eləyəndə onlar gömrük komitəsinə müraciət elədilər, bizim problemlə bağlı maraqlandılar. Sonradan mən elə gəlir maraqlanmayıblar və onlardan da bizə heç bir cavab gəlməyib. Biz onlara da müraciət eləmişik problemlərimizlə bağlı. Lakin oradan da bizə cavab gəlməyib.
İndi bax, maraqlıdır. Bax, siz saxlayırlar sizin yükü. Həm, ya yalama gömrüyü də deyək, ya gətirib keçirilib keşlədə saxlayırsınız. Amma bir uzun mübarizədən sonra bunu buraxdırırsınız, buraxırsınız.
Bəli.
Saxlayırlar, saxlayırlar, sonra yəni siz bir şey də vermirsiniz. Sizdən də deyirsiniz, bəzən də malı ucuz qiymət alırlar, bəzən də özünüz də realizə edə bilirsiniz. Onda bunun, bax, biraz o mahiyyət nədir, bax, görürlər. Siz...
Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bizə belə gəlir ki, o dəmir yol cərmələrindən bir yerdə yükün bizə baha başa gəlməsi və digər sahibkarların rüşvət verməklə işləməsinə şərait yaratmaq.
Yəni, kənardan sahibkarlar baxsın ki, sizin hansı problemlərlə üzləşirsiniz.
Bəli, bəli.
Belə geri çəkilmək fikriniz necə? Yoxdur, bəlkə mən bir dəfə də demişdim sizinlə söhbətdə ki, bir sahibkar da bizdə olmuşdu, o dedi ki, digər sahə ilə məşğul edin də o sahəni atdı. Yəni, bax, sizin eyni ilə sizin üzləşdiyiniz problem ucubatından. Geri çəkilmək fikriniz var, yoxsa necə?
Hələ ki, fikrimiz yoxdur, görək axırı necə olur.
Necə görürsünüz axırını? Bax, belə maraqlıdır. Necə görürsünüz?
Biz, biliriz,
yəni,
mən...
2007-də başlayanda daha çətin idi də yəqin sizə, hə?
2 həftə bundan qabaq, ya 3 həftə bundan qabaq mən Rusiya Federasiyasında oldum. Orada iş qurmaq çox asandır. Çox orada gömrük bu qaydada işləmir. Orada iş görmək çox asandır. Yəni, belə problemlər biz başqa dövlətin nümayəndəsi, başqa dövlətin vətəndaşı olsaq da, orada iş görmək mən belə başa düşünürəm ki, həddən artıq asandır burdan qat-qat. Ona görə ola bilər ki, bizim fikrimiz var, biz biznesimizi təmiz burdan çıxardaq. Burada işləmək çox çətindir, mümkün deyil.
Bəlkə elə ona cəhd eləyirlər.
Bəlkə də ola bilər.
Amma necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu sahənin arxasında kimlər dayana bilər? Yəni, mən ad istəmirəm təbii ki, yəni daha böyük adamlardır, yoxsa xırda məmurlardır, yəni
bu daha böyük adamlardır.
Daha böyük adamlara gedib çıxır.
Mütəşəkkil bir dəstə var. Hamısı mülki şəxslərdən ibarət şəxslərdir bunlar. Mütəşəkkil dəstənin barəsində hamının xəbəri var. Bütün bu işi təşkil edən onlardır. Və onların da başında kimlər dayanır, hamıya bəllidir. Mən burada ad demək istəmirəm.
Mən onu da qeyd edim ki, biz bu məsələ ilə bağlı sizinlə lap əvvəl də danışanda, yəni bu ilin əvvəlində danışanda da Gömrük Komitəsinə müraciət etmişdik ki, bizim bir sahibkar dəvət eləmişik, bu problemlərdən üzləşir, siz də nümayəndə verin. Yəni, onda da nümayəndə vermədilər. Ondan sonra bu verilişə görə də bir neçə dəfə rəsmi məktubla müraciət eləmişik, yəni gəlməyiblər. Yəni, bax, belə bir şey var. İndi Rusiya deyirsiniz, köçüb getmək istəyirsiniz, yəni biznesinizi ora götürmək istəyirsiniz.
Biz burada biznes qurmaq istədik. Yəni, biznes qurmamışıq hələ biz burada. Şəraiti öyrənməyə çalışdıq. Lakin şərait başa düşdü ki, burada çox vəziyyət çox pisdir.
Ümumiyyətlə, indiyə qədər haradasa olmuşdunuz mu? Hansı ölkədə biznesiniz var idi mi?
Yox,
Azərbaycanda başlamamışdan qabaq.
Başqa ölkədə biznesimiz yox idi. Onu şəraiti araşdırmışıq. Amma olmayıb başqa ölkədə biznes. Amma başqa ölkədə şərait buradan qat-qat asanda olduğu üçün biz indi onun təhlilini eləyirik. Ola bilsin, yaxın müddətdə biznesi buradan buraxaq. Burada, yəni, başlamamışıq demək olar ki, biz biznesə. Bu, bizim gördüyümüz biznes xırda bir işdir. Bu biznesə girişmək istəyirdik burada, amma belə baxırıq ki, burada mümkün deyil.
Aydın oldu ki, böyük biznes
böyük biznes burada, böyük biznesə cinayət yolundan qədəm qoymadan burada böyük biznesə məşğul olmaq mümkün deyil.
Nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, ora, bura nəsə pul vermək, müşvət almaq,
ora, bura pul verməsən, burada biznes qurmaq mümkün deyil.
Belə təxminən...
Yəni, istehsalla tutaq ki, məşğulsan. İstehsalla məşğul olsan, əgər idxaldan asılsansa, mütləq gömrük komitəsindən üzləşməlisən orada problemlərlə. Mən adi bir misal deyim. Azərbaycanda bütün istehsaldan məşğul olanlar, idxaldan asılı olan bütün istehsaldan məşğul olanların hamısının bu cür problemləri var. Götürək sadəcə hamının bildiyi pərakəndə ticarət mağazalarını. Bu günləri pərakəndə ticarət mağazalarında nəzarət kassa aparatına çek vura bilmirlər. Nə üçün? Çünki ölkəyə girən malların heç biri rəsmi sənədlə girmir. Hamısında problem olur. Ona görə istənilən pərakəndə ticaret mağazalarına nəzarət eləsəz, görərsiniz ki, pərakəndə ticaret mağazalarında satdıqları malın ya sənədi yoxdur, ya da ki, satdığı qiymətdən qat-qat aşağı qiymətdə sənədləri var.
Bu, vergidən yayınmaq üçündür, ha?
Vergidən yayınmaq üçün deyil. O, fakt götürəndə həmin məhsul baha başa gəlir, satdığı əmtə.
Bəli.
Amma yük gömrük bəyanləməsində dövlətə daxil olanda, ölkəyə daxil olan əmin mal, onun sənədləri saxtalaşdırılır.
Necə?
Saxta sənədlərlə girir çoxsa onların.
İndi deyirsiniz, gedirsiniz. Belə məlumatınız yoxdur ki, siz neçənci adamsınız belə gedən, neçənci sahibkarsınız?
Mən bir neçəsini tanıyıram. Türkiyəyə gedən tanıyıram, Rusiyaya gedənləri tanıyıram, bir neçə sahibkar tanıyıram ki, burada tam qura bilməyib, işin çıxıb gedib.
Yəni, bax, bu problemlər üzündən.
Bəli.
Bəs sonuncu bu vaqonunuzun taliyyə necə oldu? İndi bunu keçirəcəksiniz, yoxsa hələ qalıb?
Ayın 14-ü iyun tarixində yük gömrük bəyanlaması vermişik, 14-dən girib Keçlə dəmir yol stansiyasına yük bugünə kimi orada qalır. Heç bir cavab yoxdur, nə üçün qalır?
Təxminən bundan əvvəl gətirdiyiniz malla bağlı, onlar nə qədər saxlanılırdı, sonra buraxılırdı?
47 gün saxlanılan olub, 20 gün saxlanılan olub, 25 gün saxlanılan olub. Yəni 20 gündən az saxlanılan olmayıb.
İndi belə deyək də, haradasa lap götürək ortaq bir 50 gündən sonra buraxıla bilər və onun ölkədə realizə olunması, satılması nə qədər çəkər?
Onu realizə eləmək, yəni asılıdır qoyulan qiymətdən. Yəni ola bilər ki, bizə baha başa gəlsin mal. Biz onu baha satsaq, gec realizasiya olunacaq.
Ucuz satsanız,
ucuz
tez.
Satsaq, tez realizasiya.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bu sizin Azərbaycana gətirdiyiniz sonuncu şüşə olacaq. Yəni belə də, bax, belə mən belə başa düşdüm.
Yox, sonuncu şüşə yox. Hələ ki, işləmək fikrimiz var. Ümid eləyirik ki, düzələcək bizim, biz də düzələcəyik.
Hələ ümid var sizdə.
Ümid var ki, bəli.
Minnətdaram mən sizə. Bu məsələyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin də mövqeyini öyrənmişik. Qadir bəy, sizcə niyə, bax, sahibkar neçə müddətdir ki, müxtəlif ölkələrdən, İrandan, Rusiyadan, Azərbaycana şüşə gətirmək istəyir və digər tikinti materialları gətirmək istəyir. Amma hər dəfə onun dediyinə görə, bax, belə problemlərlə üzləşir, onu gömrükdə saxlayırlar. Hətta gömrükdən, yalama gömrük postundan buraxılandan sonra gəlir Bakıda, Keçilə stansiyasında dayanır və uzun müddət bu müxtəlif adamlarla danışıqlar aparır və hətta rəsmi qurumlar, yəni gömrük idarəsi, Bakı Baş Gömrük İdarəsi və digər qurumlar olaraq deyirlər ki, bu işlə filan kəsər məşğul olur, siz gedin, həmin adamlarla danışın, bu yükün buraxılması filan. Ümumiyyətlə, nədir bu? Niyə görə sahibkar sərbəst, misal üçün ilə götürək Ədalət Abbasov şüşə gətirə bilmir ölkəyə? Səbəb nədir?
Səbəb çox sadədir, yəni burada söhbət hazırda çox populyar ifadə olan insanlardan gedir, monopoliyalardan gedir. Yəni artıq bazarın bütün segmentləri müəyyən oliqarxlar, məmurlar tərəfindən insara alınıb və bu insarlar arasında hansısa bir müstəqil təşəbbüs, saat təşəbbüslə çıxış eləmək çox qorxuludur, hətta təhlükəlidir. Yəni o baxımdan sahibkarın üzləşdiyi problemlər tipik ki, Azərbaycanla bağlı olan bir problemdir, bu insarsılıqla bağlı olan bir problemdir. Bilirsiniz, məsələnin kökü daha dərindir. Çünki Azərbaycanda sürətlə siyasi hakimiyyətlə biznes hakimiyyətinin inteqrasiyası gedir. Siyasi hakimiyyətlə biznes elitasının bir əldə cəmlənməsi istər-istəməz monopoliyalara, insarlara, bu süni problemlərə yol açır. Və Azərbaycanda da həmin proses gedir və siyasi hakimiyyət getdikcə daha çox oliqarxların, monopolistlərin sərəncamını nəzarətinə keçir və bu halda da avtomatik olaraq insarlaşma yaranır və insarlaşma artıq bazarın bütün segmentlərini əhatə edir. Yəni, hazırda elə bir sahə yoxdur ki, bölmə yoxdur ki, orada insarsılıq meyilləri olmasın, ən azı bunun rüşeymləri olmasın. Bu baxımdan həmin sahibkarın üzləşdiyi problemi anlamaq olar. Məndə dəqiq məlumatlar var ki, bir neçə sahibkar malı Azərbaycana, idxal məhsulunu Azərbaycan gətirərkən analoji problemlə özləşib. Çox maraqlıdır ki, əvvəllər adətən belə problemlər gömrükçilərlə bağlı olurdu, gömrük işçiləri ilə bağlı olurdu. Yəni, onlar sahibkardan müəyyən haqq tələb edirdilər, yəni qeyri-qanuni ödənişlər tələb edirdilər. İndi situasiya biraz fərqlidir. Yəni, gömrük işçiləri, gömrükçilər sahibkara bildirirlər ki, əksər hallarda biz səni buraxırıq, biz sənin sənədlərin düzdür, burada qeyri qanun heç bir şey yoxdur. Ancaq məsələ burasındadır ki, sən gedib həmin monopolistlə, həmin sahənin monopolisti ilə, insarsı ilə razılığa gəlməlisən, ancaq bu halda sən məhsulunu bazara çıxarıb sata bilərsən və yaxud ki, təkrar ixal əməliyyatları keçirə bilərsən. Və bir neçə sahibkar mənimlə şəxsən söhbətində bu faktiyə itiraf edib. Artıq ölkəyə ixal olunan malların gətirilməsi gömrük içilərinin yox, daha çox həmin monopolistlərin iradəsindən asılı olan bir məsələdir. Hansı monopolist bununla razılaşır, hansı razılaşmır?
Bir müddət əvvəl bazarda bahalıq və ya qıtlıq olanda prezident bir müşavirə keçirdi və o qeyd elədi ki, ölkədə müəyyən sahələrdə monopolistlər var və bunlara qarşı mübarizə aparılacaq. Müşavirədən sonra nəsə bir şey dəyişdi mi, yoxsa ilə hər şey olduğu kimi qalıb?
Nəinki mübarizə aparılmadı, əksinə həmin müşavirədən sonra insarlaşma meyilləri daha da gücləndi. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin qeyd etdiyim oliqarx məmurlar, müəyyən monopolistlər açıq-aşkar prezidentin sərəncamını, tapşırığını sabotaj edirlər. Onlar maraqlı deyirlər ki, monopoliyalar aradan qaldırılsın, normal rəqabət mühiti formalaşsın. Çünki normal rəqabət mühitində onlar indiki qədər qazanc əldə edə bilməzlər.
Bu, iqtisadi məsələlər üzrə ekspert Qadir İbrahimin dedikləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana Şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.